Eskual misionistak Ameriketan. Joan den 2023ko urriaren 14ean Donapaleun bideagunean iragan dira mintzaldi interesantak Ameriketako diaspora gaiarekin. Lekukotasun mintzaldi bideo dokumentalak. Horietarik bi zabalduko dauzkizuegu. Gaurkoan eskual betaramistak Argentinan gaiarekin hasiko gira. Mikel Eramuzperen txarritzaren ondotik, Monika Legarto Andereak aipatuko dauku Betaramista kongregazionearen lana.
Eskol misionestak Ameriketan. Gaia zabala da, beharko du pixkat sorostu alare. Ameriketan ereiten dugularik, Monika eta biek gaur aipatuko dugu Argentina, berdin duiduia Uruguai, eta estatu batuak, les États-Unis, California, gehienik hori dugu aipatuko. Noiztik noizera, gutxi gora bera, 1850-etik goiti, 1950-etik hartio. Ehun bat urte gutxi gora bera. Zenta segida bat izanen baitu unek, ez da ez da gaia arras guk ez dugu dena erranen, zenta beranta hau, azaroan ikuste dinen baita honat Jean-Pierre Cachenot apesa, gai hori eginen baitu ere luzatuko baitu. Misionesta erraiten dugu laikan, horrek ere balio du pixkat erraitia zer deitzen dugun misionesta. Usaian, misionesta zer da, oa egiristino bat delaikan, eiten dut, oh, hau pagano hauk, hau musulmana duk, hau beste erlixone bat badikunek, behiet konbertitu. Hori, misionesta erreiten da hortako. Baina nere, misionesta erreiten zako, nahi bozi, giristino batek beste giristino bati, nahi dilaikan piskat fedea eta piztu, piskat epeltzen baitira aferak. Eta noiz nahi, behar behitira, akulatu berriz, hortan gertatu da, hemen adinekoek badakite, seurre horretzen dira, orden borean berean, edo gazte den boran, bazirela misioneak gure parropietan. Eta hortako ditzen ziren, azparneko misionestak deitzen zirenak, eta limareko arroaldi emaiten zuten, gure herrietan, gure parropietan, prediku bat zoiten zizten, oitzen zizte zehure, eta irauten zin, gutxi gora bera, aste bat, bon, bi gandiak barne. Eta hainbat gaizto, ez bazen, noaitek utxe egiten baizin. Eta joiten baitziren, bila, jende horien. Bon. Hori ere misionea da. Misionea gana ebeita, beti behar dela, hori eskorainako goza bera da. Eskora naturalki mintzo duela, bon, uroski bagira gano kutsia, naturalki, baina eskora galtzera doalaik, behar da akulatu. Bertako, hortako behar dira egin, eskolak, behar dira gau eskolak, eta behar dira kampaina atzu egin, hori korrika eta horako gauza atzu bezala. Eta nik horri konparan ezake, zenta eskoraz mintzatzea ez baita gehiago naturala. Behar baita nahi tara zait egin eskorain mintzatzeko. Beraz, hemen aipatuko duguna da misionestak egiten dugularik, eskoaldun misionestak joaiten direla amiketat eskoaldun eriburuz. Fedearen eta erlixoneko urratxetan laguntzeko, sustatzeko, akuratzeko, pixkat hori da, zentzu hortan da, gok aipatuko dugu hortan. Azken oaga, aipatuko du, berdin hori komplikatia da, baina, berda jakin, elizan, badirela diosesa, diosesako apezak. Horiek apezpikia dute, alo, beren nausia. Ta apezpikiak zarzentu hemen, ta hau, ta hori, ta hola. Ta bestalde badira kongregazioniak. Bon. Horik, gok aipatuko ditugu hiru, betagamistak, izan da, Michel Garrikoitzek sortu taldea. Aipatokotu biztan da Angeluko Xerorak Zervando Mari, Zierbaze Maria, hori, Zestak apesak sortiak, eta aipatuko ditugu Beneitanoak, le Benediktan, horiek iruak. Hori erran bezain zite, erranen dugu, galde bat egiten dugu gure buruari Monikarekin, menen zendako zer zen Elizain ikus moldea emigrazioenari buruz. Alde ziren, ez ziren alde, eta hor, behakoa teman dut, pixkat, dokumentu edi. Apezikoak, amiketakoak lehindik, bazuten grina handia. Ta hek hartzen ziren galdeka unat, jara hemen baditut eskualdunak, eta ez dira Elizan ibiltzen, espainola ez dakit esubera, eta ioskitzie eskualdun apesak edo frailak edo xerorak. Beraz, aldeatetik handik heldu da galdia. Hemengoek ze pentsatzen zuten, betagamistek biziki goizik, 1856-etik goiti, jadanik kezka hori bazuten. Eta gaiten zuten, gure hemendik joiten diren jendeak galtzen ari ditugu, ior ditzagun hemendik betagamistak. Hori Monikak esplikatuko dauku. Egun batez, justuki Lapitz, Francisco Lapitz, gero Monikak egin dauzi xuxen norzen, eintzin bidai bat Argentinatik unat, berriz. Laguntzak eta ahitia zen, hana txulituki behar zirela apesak mendiki gori, eta Limaleko predikiak egin zitin, kampainat egin zin, bazter guzietan eta partikulazki bai gorin. Eraiteko aita meri, otoi ez igortzeko haurak, beren haurak amiketat. Uste duzi aberastuko direla, baina han suntzituko dira, galduko dira. Otoi atxik gazteak hemen. Bon, horrean, bon, batzoi gileatei nomen zuten, baina etzin horako efetuk ukan, zenta biztan da, dakizin bezala, familietan, eta xur biziziren, eta zeait behar zen egin, zede iteko. Horrean, beste etxemplu bat etxeman dutana, 1892-an, Bastre, apesa, Duperu, Toma Duperu, apesa, eta aldudar gazte bat, etzena ono apesa, Ardanz, abian dira, eskoleritik, La Pierre Kivir, handan unbait Morvan alde hartan, onesterio batetarat, zenta nahi baitute, Beneitano bilakatu. Haatekoan, borderetik basten dira, eta portutik, eta portuan ze ikusten dute, eskoldun andana bat, untzi batean, ieiten. Oro askantuz. Ta Benetan batek besteari egiten dako. Elgarri egiten dute gaizoak. Kantuz ari dira. Beren penen ahazteko. Ez bat ere alegera direlakotz. Etxean utzi dituzte aitamak, bakarrik, eta lurrak sasiak hartzen, langile eskasez. Beren burua galtzera doazi. Gorputza, baina oroz gainetik arima. Beneitano bilakotuko girelarik joanen gira eien salbatzerat. Ara, eien gogoan zer zen. Beste ikus molde bat, ono, finitzeko hori, 1909-an, Gieur, apespiku bat zen, ordeon, einaz izin inkestat gaitza eskoleriko parrupia guzi-guzietan. Sekulako galdeak egiten zitin, horietan bat, zer pentsatzen duzue emigrazioneaz. Eta nik behiratut aldudeko apesak ze errapostu eman zin. Bon. Eta horra haren errapostia. Gaur egun, mutiko gazte guziak Ameriketara doatzi. Handik berriz itzultzeko esedearekin, amabost urteren buruan. Ogoi, berroita amak mila frankorekin. Batzu, 100.000-arekin mainan guti. Horra nola hemengo etxe xumeak xutik dirauten. Jende gero eta gutiago da alduden. Neskak ere hasiak ziren partitzen. Baina hori geldiarazi dut. Hortako ditut alduden 150 neska gazte eta frantsesez iskiatia baita, nahiago dut hau zati hau frantsesez irakurtu. Cela fait que j'ai 150 filles nubiles, toutes plus ou moins vierges martyrs, attendant quelques messies américains. Il faut à tout prix empêcher l'exode des filles. Toute fille qui entre dans un bateau entre en enfer. Toute fille qui va en Amérique va au taureau. Tamara Ruski etzen txobera exageratia jakin dutanez. Ta partikulazki kusiko duguna sari, serorak joan direla ekan ere untziz amiketat, nik uste behar izan zen biziki kasu eman, zenta 1200 bat jende untzi batean, 3 astez, 4 astez, bon. Ez gira beraz estunatuko Elizak hainbeste, ez dut fini, gero, gure apesa mintzo da beti ertora, gotik dituzte han ezkontza propioak egiten eta gehienak gotik berriz etxerat itzul litaizke ez balira ahalge. Hori baina luze hau da, benen, bo. Horra beraz, Elizain ikus moldea, ez dakit denena zen, benen, lekukotasun horiek atxeman ditut, eta hortako da, eta Monikak oaikoan erranen dauku, beraz, Betagamistek eta partikulazki, beraz, Francisco Lapitzek nola eintzitin, nola joan zen eta nor zen.
Hau, Francisco Lapitz nahi ukan dut nik aipatu, irisartara delakoan, eta ez nuelakoan, Mikeli utzi nahi, irisartabaten aipatzia. Beraz, aipatuko dut hemen Frantsua Esteban Lapitz. Eta zenta gero, bada beste Frantsua Lapitz bat, hunen iloba, han ere, Argentinan apestuko dena. Baina nik aipatuko dut, Frantsua Esteban Lapitz, hau arizkunen sortu zen, 1892. Ama arizkundara eta aita irisartara zituen. 5 urte arizkunen egon ondoren, familia irisarira itzuli zen, 2 haurrekin. Beste 5 haurride irisarin sortu ziren. Haurik gaztenak 5 urte zituela, ama hil zitzaien. Aita Frantsua Lapitzek, 1892, eran nahi 90 urte zituelarik, Antoine Dabadik Urruñan antolatu koblarien gudetan, karia hortara beraz, bere lehen olerkia agertu zuen. 5 urte berantago, 1877, bere idazlan ezagunena argitaratu zuen. Titulua, Bi saindu euskaldunen bizia, San Ignacio Loyelako arena eta San Francisco Xabierreko arena. Haatik, bere izena edo idazlearen izena, holaxe ezari zuen. Ez galda norden erailea, bainan erana har ongi gogoan. Luis Michelena eta Pierres Lafitek laudatzen zuten aita Lapitzen euskara edo idazkera. Eta 2005 ustailez irisarrin, Euskaltzaindiak Frantsua Esteban Lapitz eta Jean-Pierre Albertbide, hori Azparneko misionestea, euskal idazleak, beraz, eskoltzaindiak horatu zituen beren heriotzaren mende urrenak ari. Frantxoak, Lapitzek, apezgoko bidea hautatu zuen, Larresoro eta Baionako seminarioan eramaten zituela bere ikasketak. 1857an, Baionan apestu zen. Baigorin 9 urtez bikario egon, eta altzain urte pare bat erretor. San Michel Garrikoitzek sortu aita betaramiten kongregazionean, sartu bezain laster, Uruguaira joan zedin eskatu zioten. Alabainan, betarameko kongregazioak bere gain hartua zuen Uruguai eta Argentinako misiolaritza. Aita Lapitz beraz, lehen Padre Basko edo Padre Bayonez haietarik izan zen. Betaramitak hola deitzen zituzten, eh? Padre Bayone, Per Bayone edo Padre Basko. Aita Frantxoa Lapitzek Osaba eta Iloba Frango aurkitu zukeen bere misiolari urratxetan, bai Uruguaien baita Argentinan ere. Hala nola Uruguaien bere Osaba Erramun Lapitz, bere familiarekin, Solis txiko deitzen den tokian, 1896an plantatu zena, bere arreba Maria Mikela Lapitz de burukoa, behaz burukoa batekin ezkondua, edo Argentinan bere anaia Martin Lapitz, otiopatin isarin hola deitzen zutena, izenez ezaguna. 1878an heldu zen Uruguaira eta Montevideoko portu bazterrean eraiki berria zen El Cerro, hori da kartier bat edo auzo batan, eskoldunak bakarrik ziren han bizi, beraz El Cerro deitu auzoan, omoniergoa onartu zuen. Montevideoko eliza hainbat urrun zelakotz, auzo hortatik, eta auzo hortako jendetza euskalduna zenez geroz, El Cerron kapera berri bat eraiki zuen euskaldunen laguntzarekin. Arrantzazuko Andra Maria izendatzen zutela. Aita Lapitz lehen erretor izendatu zuten, mesak, sakramendu eta predikuak, euskaraz egiten zituen, horko euskaldun guziek komprenitzeko gisan, eta horrela, Elizako urratxeri segizite zen. Ikastetxe bat ere muntatu zuten Montevideon, zointan apez euskaldun batzu egon ziren erakasle. 7 urte Uruguaien egon ondoren, Argentinako bidea hartu zuen Rio de la Plata zeierkatuz. Apezpikuak eskaturik, Paraguaiko gerla odoltsua bururatu bezain laster, hangaindi ibili zen, bakerako obrak eramanez, baita ere, 1896eko lur ikara izigarritik landa, Cordillère des Andes, andesetako luretan, dauden Mendoza edo San Juaneko jendeari bere laguntza eskaintzen. Bainan oroz gainetik, laket zitzaion Buenos Aireseko San Juan Elizan euskaraz predikatzea, baita ere misiolari gisa pampan barna ibiltzea, jantzeuden euskaldunak fedezko urratxetan lagunduz. Euskaldun guzien biltzen hasiz, izan zitezen iparaldeko, hegoaldeko, ala kriollo eranai jantzortuak. Aita Frantxoa Lapitzen zat, euskaldun fededun hitzak bata bestetik ezin bereziak ziren. Euskara eta fedeak uztarturik baitzuten osatzen euskaltasuna. Euskal Herrian euskaltzale zen bezala, berdin izan zen Uruguai eta Argentinan. Euskaldunak emeki emeki hasi ziren egituratzen eta elkartean muntatzen. 1852-tik haste, zetozen lehen iparaldeko apez euskaldunek bultzaturik. Hiru urte berantago, eraiki zuten San Juan deitu kolegioa. Zointan, aita betaramitak ziren erakasle. Ikastetxe hau Buenos Aireseko atean konkatu zuten, etxez etxe esne saltzen zabiltzan euskaldun letxeroek, beren haurrak ikastetxera ekartzezazten goizez, eta lanetik landa etxera eraman. Baina aita betaramiten kopurua tipituz zoan, eta beharrak aldiz goiti. Bestalde, nahiko zuketen iparaldeko beste bi kongregazioak, Jean-Pierre Alperbit buru zuten Azparneko misionestek eta Belokiko Beneditanoek, Argentinako misiolaritza beren esku hartu. Baina ez ziren hortara heldu ahal izan, hego aldeko apesak aldiz oste handian etorri ziren, batez ere Lekarrozeko aita Frantziskano Kaputxinoak. Buenos Aireseko Euskal Etxeen lehen urratsak. Laurak bat, Buenos Aireseko lehen Euskal Etxea. Hego aldeko Euskaldunei baizik zabaldua zena, 1867-an eraiki zen. Bost urte berantago, eraiki zuten pilota plaza. Plaza Euskara bataiatu zutena, eta aita lapitzi eskatu zioten Benedika zezan. Huna, karia hortara, errantzituen hitzak. Kakotxak idegitzen ditut. Gure hizkuntzak gaitu indartzu egiten. Euskararen galtzea nortasunari uko egitea laiteke. Beraz, jaun andereak, gure euskal elkarteek, gure aberriaren hizkuntza kartsuki behar dute zaindu, nahi badute bizirik atxiki. Euskal elkartez kanpo, hunen gai egiteko denik, ez dut beste nehor ikusten. Pilota plazak eraikitzea, eta aurrezku edo mutil dantzak dantzatzea ez da aski. Hauekin bakarrik, laster mugatua gaitezke. Idek ditzagun ikastetxeak, atxik eta erakas dezagun gure hizkuntza. Gure arrazak, horrela baizik, desafia baitezake betikotasuna. Euskaltzale izateaz gain, bere herriko jende behartzuei laguntza ekarri nahi zien. Zeren, berak zion bezala. Kakotxeak idegitzen ditut, askoren ustetan ez dago euskal zahar pobredik. Baina nik badakit, hainitz eta hainitz, karitatezko zaharretxe zentralean daudela. Nik ezagutzen ditut. Euskaltzale urratxetan juntatu zitzaion Martin Errekaborde jauna. Zalgizen sortua, 1888-an, jameka urtetan Buenos Airesera joana, eta 1876-an, Buenos Airesen lehen esne transformaziorako enpresa industriala eraiki zuena. Horduzue ondoan Mikel Ramuspek egin dituen margolanetan, zaldia bere karrosaikin Labaskongada izena idatzia. Eta Labaskongada enpresa hau da, hain zuzen Martin Errekabordek egin zuena Buenos Airesen. Han Don Martin Errekaborde deitzen zuten. Ni izan nintzaleik lehen aldiz Buenos Airesen, Ezagutu nuelarik 84 urteko gizon batan, ene familiakoa, harek erraiten zautan beti Don Martin Errekaborde. Don Martin Errekaborde euskaltzale suarra eta omen handiko gizona zen. Euskaldun guziak elgarretaratu nahi zituena hego ala iparaldeko. Aita Francisco Lapitz eta Martin Errekaborde izan ziren Buenos Airesetik hurbil dagon Labaiol euskal etxearen sortzaile. Argazkiak bat dituzu. Voilà, hori eta hiruak, eta sartzea eskuinekoa duzu, arbolekin, voilà. Beraz, Aita Francisco Lapitz eta Martin Errekaborde izan ziren Buenos Airesetik hurbil dagoen, beraz, Labaiol, euskal etxearen sortzaile eta bultzatzaileak. Eta hori zen Labaiol, hori zen euskal etxea, eskualdun guzieri idekia zena ipar ala hegoaldeko. 1900 eta 1900 lehen araudietan, estatu edo araudietan, Aita Francisco Lapitz ohorezko lehendakari eta Martin Errekaborde lehendakari izendatu zituzten. Euskal etxearen helburuak hauek ziren. Euskaldunen arteko loturak indartzea. Eskualdun behartzuei laguntza ekartzea. Hauren eta ume xurtzen heziketa eta eskualeriko tradizio eta kulturaren atxikitzea. Aldiz, politika eta hausagailuak etziren haizu. Martin Errekaborde 1900 eta 1900 euskal herrira etorri zen, hemengo kongregazioekin loturak sortu nahiz. Angeluko Cervantes de Marie nesken heziketa eta euskaldun behartzuen laguntzarako eta Lekarozeko Francisco Cappuccinoak mutikoen heziketarako. Oraindik ere, euskal etxeak egin bide berak dauzka. 17 hektaren zabalera, zaharretxea eta ikastetxea datxikola, 2 pilota plaza, 2 gerileku, eta zuzendari euskalduna. Aita Lapitz, Buenos Airesen zendu zen 1905ean, eta euskal etxeko mutikoen ikastetxeari Francisco Lapitz izena eman zioten. Orain aipatuko dut bere iloba, Aita Francisco Erramun Lapitz. Osabaren urratxetatik ibili zen. Alors, Aita Francisco Esteban, Estebanen anaia, lehenaren anaia, Martin Lapitz, Otio Patxin izenez ezaguna, Irixarriko plazan dagon bidondora eskondu zen. Hor ostalari, xokoleta egiten, eta larru gintzan ari zantzen urte batzuz. Baina bizia gogorra ziteken familiaren zat, zeren eta 1881ean, Martinek, Argentinako joan din bat egin beharrukan baitzuen, bere Andrea eta 8 haur irisaren utzirik. Han, bizi hobe baten menturarik baotezen ikustera. Dena den, 1888an, Martin Lapitz, bere familia guziarekin Argentinara doa. Buenos Aireseko iparaldean dagon Corrientes aldera buruz joan eta Villa Ocampon, Santa Fetik hurbil, laborantzan plantatu zen. Beraz, Otio Patxin hunen semea, Frantxua Erramun Lapitz. Martinen semea, 1895ean Irixarrin sortua, 13 urtetan joan zen beraz Argentinara. Buenos Airesen San Juan Elizan apestu zen, 1899ean, eta han iragantzuen bizi osoa. 1906ean euskal etxeak ideki zuen nesken ikastetxe berriaren zuzendari hartu zuen, zuzendaritza hartu zuen, eta 13 urtez Euskal, Labaioleko Euskal Etxeako omonier egon zen. Lehen Gerla Mundialan ez zuen parte hartu, eta 1915ean entzumi gisa ekarria izan zen. Bere osaba aita Francisco Esteban Lapitzen gisa, Buenos Aireseko San Juan Elizan predikari egon zen, eta kazetaritza katolikoan ari izan zen 11 urtez. 1925ean, Buenos Airesean, 50 urtetan, zendu zen. Una, zer nuen ereiteko, Osaba, Iloba, Lapitz, Familiaz, Argentinan.
Eskoal misionistak Ameriketan entzun duzue Monika Legarto Anderea, mintzaldi hau grabatua izan da 2023ko urriaren 14ean, Dona Pauleko bidea gunean.